Kiitos Mikko munkin puolesta oikein hienosta esityksestä. Hyvin avasi tätä aivotutkimusta meille jyväskyläläisille tämmöisessä vaiheessa, missä ollaan itsekin vahvistamassa vähän tätä puolta. Mä luulen, että mun esitys pudottaa teidät vähän enemmän ruohonjuuritasolle. Eli mä otsikoin tämän mun kommenttipuheenvuoron nytten ikkuna aivoihin. Eli mä yritän jotenkin valottaa nyt sitä, että minkälainen ikkuna aivoihin aivotutkimus ylipäänsä on. Minkälainen tutkimuskohde aivot on, miten aivojen rakennetta ja toimintaa voidaan tutkia ja sitten myös miten me täällä Jyväskylässä tätä tutkitaan tällä hetkellä ja ruvetaan jatkossa tutkimaan. Ja yritän vähän ottaa kantaa siihenkin, mitä aivotutkimuksella voidaan selvittää ja mitä toisaalta ei voida selvittää. Että tästä on paljon, niin kuin, aivotutkimus on siitä hankala alue, että se on niin kiinnostava, että monesti siihen on vähän niin kuin epärealistisikin toiveita aivotutkimusta kohtaan. Ja sitten mä kerron vähän tästä meidän uudesta monitieteisestä aivotutkimuskeskuksesta. Ja kysykää ja kommentoikaa missä välissä vaan, jos tulee jotain. Okei, aivot on kaiken inhimillisen toiminnan taustalla ja aivotutkimus onkin aika silloin pitkä historia. Eli aivot on kiinnostanut ihmisiä satoja vuosia siitä lähtien, kun yhteys aivojen ja käyttäytymisen välillä on osoitettu. Ja niin kuin varmasti kaikki tietää, niin tosiaan aivojen toiminta liittyy elintoimintoihin, havaintoihin, muistiin, päättelyyn, motoriikkaan, tunteisiin, tietoisuuteen. Mä otin tämän kuvan tähän sen takia, että ehkä kuitenkin helpoiten ihmiset mieltää tämän aivojen kytkennän tämmöiseen päättelyyn ja ajatteluun. Kun sitten nyt hienosti Mikon esityskin avasi tätä, mutta että aivojen toiminta on ihan yhtä lailla taustalla tunteissa, tunneviestinnässä, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja tällaisissa asioissa. Ja sitten tämä tämmöinen niin kuin tiedollinen toiminto, siinä on aivot, ja nyt jos ajatellaan tämmöisiä tietoisia, unohdetaan niin kuin hengityksen ohjaaminen, motoriikat ja tämmöiset, ja mietitään tiedollisia toimintoja, niin tämä aivokuori, tämä 3 mm paksuinen kuoriosa tästä aivoista on se keskeinen alue, missä ihmisyys asuu. Eli tämä on tutkijoita kiinnostanut ja kiinnostaa edelleen, ja tämän laskennan, miten aivoissa nämä asiat toteutetaan ja mahdollistetaan, niin se on edelleen mysteeriä, niin tämmöisiä uusia hienoja avauksia niin kuin tunteiden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksia on nyt käynnistymässä. Tämä esitys on nyt ehkä pikkusen tämmöinen insinöörimäinen, kaikki kunnia insinööreille ja insinööritieteille, mutta tämä on ehkä semmoinen tapa, millä on helppo lähestyä niitä prosesseja, mitä aivoissa tarvitaan, että me pystytään toteuttamaan kaikki ne moninaiset toiminnot, mitä ihminen tekee. Elikkä lähdetään ihan siitä, että miten, jos halutaan ymmärtää aivotutkimusta, niin on hyvä ymmärtää vähän siitä laskennasta, että miten aivot laskee asioita, mitä aivoissa tieto välitetään. Eli laskennallinen perusyksikkö on hermosolu. Jos mietitään toiminnallisia perusyksiköitä, niin meidän pitää mennä paljon isommalle tai karkeammalle tasolle tämmöisiin alueisiin ja yksiköihin. Eli aivoissa on noin 100 miljardia hermosoluja, jotka toisinsa kytkeytyneet, ja niissä on keskeistä nämä kosketuspinnat toisiin hermosoluihin. Tässä on tämmöinen lyhyt video. Mä en tosiaan oikein tiedä, mikä teidän kaikkien tausta on, mutta tässä on vähän tämmöistä perusjuttuakin siitä, miten aivot toimii lyhyesti läpikäytynä. No, ehkä ette saakaan video. No, se ei nyt ole oikeassa paikassa ilmeisesti tuo video. Siinä olisi näkynyt, miten aivosignaali välittyy hermosoluissa. Hypätään eteenpäin. Sitten yksi sellainen, taas tällainen niin kuin signaalin käsittelynäkökulma on rajapintaympäristö. Eli ihan kiinnostava tieto on se, että suurin osa kytköksistä aivosolujen välillä on itse asiassa aivojen sisäisiä. Ja noin 1 000 000 tuosta 100 miljardista hermosolusta on aistin tai motoristen solujen, siis aistisolujen ja motoristen solujen välityksellä yhteydessä ympäristöön. Ja tämä nyt on sillä ihan järkeenkäypää, että me pystytään, tai aivot pystyy toimimaan ilman kontaktia ympäristöön pitkiäkin aikoja. Me nähdään unia, pystytään ajattelemaan, että meillä on tämmöisiä toimintoja, mitkä ei tarvitse ulkoista signaalia. Ja tosiaan aivoja voidaan ajatella, että viesti kulkee näistä aistinelimistä keskusyksikköön, mutta olennaista on sitten myös tämmöiset top-down vaikutukset, eli miten se hermoverkon kulloinenkin tila vaikuttaa aistitiedon käsittelyyn, erityisesti ihmisellä. Että nyt tässä tullaan taas tähän Mikon esitykseen, että millä tavalla esimerkiksi tunteet ja motivaatio vaikuttaa havaintotoimintoihin. Ja tämä on jollain tavalla koodattu sinne hermosolujen väliseen yhteyksiin, että yhdessä tilassa, nyt täällä oli tämä yksi kysymyskin siitä, että miten kaksi eri ihmistä tai kahdessa eri tilanteessa tehdyt tehtävät voi olla aivan erilaisia. Aivossa on hyvin monimutkainen tämmöinen verkosto, miten erityisesti nämä top-down-vaikutukset vaikuttaa ihan meidän havaintoihin, ja eri ihmiset havaitsevat samat tilanteet aivan eri tavalla. Ja se on yksi olennainen asia aivojen toiminnassa. No sitten informaation kulun tämä perusperiaate, niin kuin hermosolun sähköinen viestintä, on hyvin yksinkertainen, mutta sitten tämä, miten kaikki nämä moninaiset toiminnot, tunteet, sosiaalinen vuorovaikutus mukaan lukien toteutetaan, niin siinä on perustana nämä hermosolujen väliset yhteydet. Ja niitä on keskimäärin noin 7000 per solu, eli jos meillä on 100 miljardia solua, niin voitte kuvitella, miten monimutkainen verkosto aivot itse asiassa on. Ja olennaista on se, että nämä kytkökset ei ole mitä tahansa, ei ole kaikki kaikkiin, eikä sit mikään tällainen yksittäinen rata, vaan se, miten ne muodostuu, niin kuin Mikkokin sanoi, niin tapahtuu tämän meidän kehityksen aikana, ihmisen yksilön kehityksen aikana ja siinä luonnollisessa ympäristössä, missä kukakin niin kuin elää. Ja tämä on yksi tämän meidän aivotutkimuskeskuksen niin kuin keskeisiä kiinnostuksen kohteita, että miten aivot kehittyy, miten ihminen oppii asioita, miten poikkeavassa, jos ihminen ei opi asioita niin kuin normiväestön mukaan, niin miten se näkyy aivoissa, voidaanko siihen jotenkin vaikuttaa. Elikkä, jotta tunnetaan aivojen toiminta, niin on erittäin tärkeää tuntea se, miten aivot kehittyy. Ja aivothan kehittyy siis meidän geenien ohjauksessa ja toisaalta ympäristön vuorovaikutuksessa. Eli ihan vastasyntyneellä aivot on pitkälti kehittynyt genomiohjauksessa, mutta jo sikioaikana vaikuttaa ympäristö. Ja mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, niin sitä enemmän ympäristö vaikuttaa siihen, miten ne hermosolut kytkeytyy toisiinsa. Ja niin kuin äsken sanoin, niin tämä taas vaikuttaa suoraan siihen, minkälainen käyttöliittymä meillä on ympäristön. Eli tämä tämmöinen yksilön kehityksen ja evoluution ohjaaman genomin vuorovaikutus muokkaa meille tämmöisen tarkoituksenmukaisen käyttöliittymän. Ja joskus siinä tulee jotain fiboja ja asioita, mitä pitää sitten selvitellä. Ja tätä voidaan lähestyä aivotutkimuksella. Ja se on yksi meidän fokus täällä. Ihmisen aivot kehittyy poikkeuksellisen pitkään verrattuna muihin eläimiin, eli poikkeuksellisen pitkä aika, milloin ympäristö voi vaikuttaa siihen aivojen muovautumiseen. Ja yksi kiinnostava havainto viime vuosilta on ollut, että tämä kehitys etenee niin sanotulta primaareilta, sensorisilta alueilta ja motorisilta alueilta sitten monimutkaisemman tiedonkäsittelyn alueelle. Eli esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka kuuloviestin tai näköviestin käsittelyä, niin nämä perusaistialueet, johon se tieto ensimmäisenä siirtyy, kehittyy ensin varhaislapsuudessa ja pikkuhiljaa sitten monimutkaisempi käsittely. Ja just tämmöiset tunne-elämään liittyvät ja toiminnan ohjaukseen liittyvät alueet kehittyy vielä sitten murrosiässä ja sen jälkeen, mikä nyt on oikeastaan aika järkeenkäypää, kun mietitään teini-ikäisten käyttäytymistä ja muuta. Eli tämä on, niin kuin monet muut aivotutkimusasiat, osoitetaan ne asiat aivoissa, mitä me tiedetään jo muutenkin. Mutta näihin voidaan sitten tämmöinen tietämistä voidaan käyttää sit lähtökohtana erilaisille interventioille ja ylipäänsä suosituksille ja päätöksentekoon liittyen. Mä palaan tähän vähän vielä myöhemmin. Ja sitten tärkeää tässä on nimenomaan tämä, että kehitys ja aivojen toiminta tapahtuu. Meillä on niin kuin liittyen tähän luonnollisten tilanteiden käyttämiseen ärsykkeenä, niin aivot toimii, ihmisellä on motiivi toimia, se konteksti, missä toimitaan, että se on se tärkein niin kuin driving force siellä taustalla, että esimerkiksi lukemaan oppiminen ja puheen ymmärtäminen, ei ihminen opi lukemaan vaan lukemisen ilosta, eikä puhumaan vaan puhumisen ilosta, vaan sulla on tarkoitus päästä ilmaisemaan itseäsi ja olemaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, että nämä kaikki on kytköksissä toisiinsa. Tässä oli nyt tähän liittyviä kuvia vähän vanhoista aiheista kuin vähän vanha slaidi. Okei, eli nyt tähän liittyen, jos ajatellaan, niin aivojen toimintaa voidaan tosiaan tarkastella monella eri tasolla. Ja aivotutkimus voi kohdistua ihan niihin pienimpiin hiukkasiin, atomeihin, molekyyleihin, miten soluissa käsitellään tietoa. Sitten monesti lääketieteellinen ja psykologinen tutkimus käsittelee näitä alueita aivoja kokonaisuudessaan, miten esimerkiksi kielenkäsittely etenee aivoissa. Ja sitten aivot on osa meidän sosiaalista vuorovaikutusta, eli voidaan tutkia, miten ihmisyhteisössä, miten sosiaalisissa tilanteissa aivot synkronoituu, niin kuin nyt oli Mikon esityksessä näitä tuloksia. Eli nyt olennaista tässä on, että samaa ilmiötä voidaan tutkia näillä eri tavoilla. Usein ne tutkijat on kyllä eri henkilöitä, mutta että vuorovaikutus ikään kuin näiden tutkijoiden ja tasojen välillä lisää sitä ymmärrystä yleisesti ilmiöistä. Esimerkiksi lukivaikeutta tai oppimista, mitä täällä Jyväskylän yliopistossa on paljon tutkittu sekä aivotutkimuksen että muilla menetelmillä, niin voidaan tutkia ihan solutasolla, miten solut koodaa, miten uusi muistijälki muodostuu solutasolla. Sitten voidaan tutkia vaikka lukivaikeuteen liittyen oppimista, aivojen alueet, mitkä alueet osallistuu ja mitkä alueet on jollain tavalla kenties vaurioitunut tai kehityksellisesti jotain häiriöitä lukivaikeuteen liittyen. Mutta sitten voidaan tutkia myös sosiologisesta näkökulmasta, että miten henkilön, niin kuin, että miten tämä lukivaikeus vaikuttaa ihmisen niin kuin, käyttäytymiseen yhteisössä. Että nämä ilmiöt on ikään kuin tämmöisiä raja-aitoja ylittäviä. No tässä on nyt sitten tätä käytännössä, mitä se tarkoittaa, että sen lisäksi, että aivoja voidaan tarkastella eri tasoilla, niin ylipäänsä, että me voidaan tehdä aivotutkimusta, niin me tarvitaan eri alojen asiantuntemusta. Ja tämä on nyt ollut yksi keskeinen juttu, mitä tässä on viimeisen vuoden aikana tai parin vuoden aikana täällä tehty, että on etsitty ne ihmiset, joita me tarvitaan, että me saadaan oikeasti laadukasta tutkimusta tehtyä. Eli ensinnäkin me tarvitaan tietoa fysiikan lainalaisuuksista, matematiikasta, signaalin käsittelystä, informaatioteknologiasta, että me ylipäänsä saadaan mitattua aivojen toimintaa ja analysoitua sitä. Sitten meidän pitää ymmärtää niin kuin aivojen signaalista niitä biologisia ja fysiologisia lainalaisuuksia, aivojen anatomiaa, kemiaa ja neurotiedettä, jotta me tiedetään, mitä me sieltä mitataan. No sitten meidän pitää suunnitella koeasemat, ja tämä on monesti semmoinen, tämä on ehkä tärkein, no ei mikään näistä ole tärkein, mutta tämä saatetaan unohtaa joskus, että miten tärkeää on se, että mitä me sinne aivoille syötetään, niin sitä me sieltä mitataan. Että se ei ole ihan sama, minkälaisessa tilanteessa ne mittaukset tehdään. Ja että aivot ikään kuin antaa sen syötteen sitten takaisin tai sen vasteen, mitä sinne on syötetty. Että meidän täytyy tarkkaan miettiä, mitä me halutaan kysyä ja sitten koeasetelma miettiä sen mukaisesti. Ja tässä on kokeellisen psykologian ja tilastotieteen osaaminen erityisesti tärkeä. No sitten nämä kiinnostavat asiat, mitkä on niin kuin monesti suurta yleisöä kiinnostavat jutut, että nämä sisällöt, eli miten aivojen toiminta liittyy kehon toimintaan, käyttäytymiseen, kokemuksiin, ja mitä on kehon ja mielen ja aivojen sairauksien taustalla, yhteiskunnallisesti tärkeitä kysymyksiä, ja sitten tietysti miten näitä voitaisiin ehkäistä ja kuntouttaa, ja tämä nyt on sitten monien tieteenalojen alue. Kysymys voi tulla mistä tahansa, kognitiivista, neurotieteestä, psykologiasta, ehkä niin kuin helpointa mieltää, mutta ihan yhtä hyvin kasvatustieteet, biologia, lääketiede, terveystieteet, liikuntatiede, jopa kielitieteet ja niin kuin musiikin tutkimusta oli nyt Mikon esityksessään viestintää, nykyään taloustieteitä on ruvettu yhdistämään aivotutkimuksen ja taiteita. Ja sitten niin kuin sanoin, niin voidaan pohtia myös ihmisen toiminnan ja aivojen toiminnan suhdetta sit ympäröivään yhteiskuntaan. Ja jotta saavutetaan oikeasti merkittäviä ja niin kuin vaikuttavia tuloksia, niin meidän täytyy nämä sisällölliset kysymykset yhdistää tämmöiseen metodiseen osaamiseen. Ja tämä on semmoinen haaste, pullonkaula tässä aivotutkimuksen onnistumisessa. Okei, no tässä on sitten lyhyesti, miten niitä aivoja voidaan tutkia. Eli nyt tämmöinen karkea rajaus voidaan tehdä aivojen rakenteen ja aivojen toiminnan kuvaamisen välillä. Eli ehkä semmoinen tyypillisin, mikä monet ihmiset tuntee aivokuvantamismenetelmistä, on tämä magneettikuvauslaite, jolla voidaan sitten erilaisia sekvenssejä käyttämällä keskittyä tarkastelemaan esimerkiksi tätä harmaata ainetta, eli ihan kuva siitä aivojen anatomista, ja sitten voidaan tämmöisellä diffuusiotensorikuvauksella kuvata näitä aivojen välisiä kytköksiä, tai aivoalueiden välisiä kytköksiä ja viestintää. Sitten voidaan kuvata tämmöisellä magneettiangiografialla verisuonien sijaintia aivoissa. No sitten positroniemissiotomografia on jo lähellä rakentaa ja toiminnallista kuvantamista, eli kuvataan aivojen aineenvaihduntaa esimerkiksi johonkin tehtävään tai erilaisiin sairauksiin liittyen. Ja sitten tällä magneettikuvauslaitteella voidaan tosiaan kuvata myös aivojen toimintaa epäsuorasti verenvirtauksen välityksellä. Ja nämä on näitä MRI-funktionaalinen tai toiminnallinen magneettikuvaus, josta nyt Mikon esimerkit oli. Ja tämä on tosiaan tämä kuvaa aivojen toimintaa, mutta valitettavan hitaalla aikaskaalalla verrattuna siihen, miten nopeasti hermoviestin kulku oikeasti etenee. Eli tämä perustuu siihen, että siellä missä aivoissa on aktiivisuutta, tarvitaan happipitoista verta, joka kuljettaa energiaa sinne alueelle. Ja sitten kun mitataan, tämä happipitoisen veren ominaisuudet on vähän erilaiset kuin ei-happipitoisen, niin sillä pystytään sitten päättelemään, että missä alueella on aktiivisuutta aivoissa. Ja tällaisia kuvia sit voidaan tehdä ja tämän tyyppisiä tutkimuksia sit soveltaa erilaisiin kysymyksiin tai mittauksia. Mutta sitten jos me halutaan katsoa oikeasti, miten se hermosoluviestintä kulkee, miten me pystytään vaikka ymmärtämään, miten te pystytte kuuntelemaan mun puhetta, jos pystytte, niin meidän täytyy mennä sinne hermosolujen tasolle, eli ja ne sijaitsee siellä aivokuorella, zoomataan, ja niin kuin mä tuossa äsken valitettavasti se video ei toiminut, en ole muistanut sitä tuohon siirtää varmaan tuohon tikulle, niin että sitä nähnyt, mutta siis hermoviesti tosiaan, tai informaatio kulkee aivoissa sähkövirtana näissä tämmöisissä hermosoluissa solusta toiseen sitten kemiallisesti, mutta että tämän toiminnan kuvaamiseen suoraan niin voidaan käyttää sitten tämmöisiä mittareita, jotka mittaa aivojen sähköistä toimintaa, eli aivosähkökäyrä ja magnetoenkefalografia. Elektroenkefalografia, aivan magneettikäyrä olisi ehkä ihan suomennettuna tuo magnetoenkefalografia. Ja tämä EEG-laite on semmoinen, mitä meillä Jyväskylässä on jo käytössä ollut hyvin pitkään ja tutkimusta tehty kovasti ja nyt ollaan hankkimassa myös tätä MEG-laitetta. Eli tässä ainakin ensimmäisessä vaiheessa aivotutkimuskeskuksessa pyritään niin kuin näitä tämmöisiä toiminnallisia mittareita käyttämään nyt niihin semmoisiin kysymyksiin, joihin täällä Jyväskylässä on tarkoitus fokusoida, kerran vähän myöhemmin lisää niistä. Ja näillä tosiaan voidaan osoittaa, kuvat ei ole yhtä fänsejä kuin ne semmoiset värikkäät blobit, mitä fMRI tai funktionaalisessa magneettikuvauksessa saadaan, mutta tämä käppyrä, nämä heilahdukset täällä ikään kuin kuvastaa nyt sitä, että milloin siellä tapahtuu hermoviestin välitystä aivoissa. Tässä on nyt hyvin yksinkertainen kuuloärsyke esitetty, mutta tätä voi nyt soveltaa paljon monimutkaisempiin juttuihin, mutta esimerkinomaisesti näin. Ja nyt sitten se tärkeä ominaisuus tosiaan näillä molemmilla on, että nämä on hyvin aikatarkkoja, eli ne pystyy ajallisesti seuraamaan aivojen tiedonkäsittelyä realistisella aikaskaalalla, eli millisekunnin tarkkuudella. Nyt jos mä käytän vielä esimerkkiä tästä puheen ymmärtämisestä, niin kun te tässä mun papatusta kuuntelette, niin alle puoli sekuntia menee esimerkiksi kunkin sanan kohdalla varmasti vielä vähemmän aikaa itse asiassa, kun mä puhun niin nopeasti, että te ymmärrätte sanan merkityksen. Eli jos ajatellaan vaikka tuota funktionaalista magneettikuvausta, niin verenvirtauksen muutokset seuraa 5 sekunnin viiveellä sitä aktiivista aluetta, eli me ei millään pysytä perässä siinä hermoviestin kulussa. Eli se ajallinen tarkkuus on erittäin tärkeä, jotta me pystytään ymmärtämään, miten aivot käsittelee tietoa. No sitten MEG:n etu EEG:n nähden on, että pystytään vähän suoraviivaisemmin osoittamaan myös, että missä ne sijaitsee ne aktiiviset hermosolut. Eli pystytään näyttämään semmoisia aktivaatioketjuja esimerkiksi visuaalisilta alueilta, täältä näköaivokuorelta, kielenkäsittelyn alueelle, kun luetaan ja tämän tyyppisiä asioita. Ja näitä voisit soveltaa myös vaikka sosiaalisen neurotieteen kysymyksiin, niin kuin nyt Riitta Harin ryhmässä Aalto-yliopistossa on tehty MEG:lläkin. Tässä on nyt osoitettu sitten tietyn tyyppisen, luultavasti jonkun sanan näkemiseen liittyvä aktivaatio erilaisten sanojen, ja tuolla on se aktivaation sijainti, ja tässä on se sitten aika kulkee tässä, eli milloin se aktivaatio tapahtuu. No sitten aivojen toimintaa voidaan kuvata myös esimerkiksi tämmöisellä optisella kuvantamisella, joka soveltuu erityisesti pienten lasten mittaamiseen. Tällä voidaan sitten parantaa myös tätä EEG-kuvantamisen lähdepaikannustarkkuutta, ja tällaisen hankinta on meillä myös tässä keskustelun alla Jyväskylän yliopistossa. Okei, mä ennen kuin kerron aivotutkimuksen mahdollisuuksista, niin mä kerron näistä haasteista. Eli vaikka meillä nyt on ne mittarit ja mittalaitteet, niin se on aika selvää, että aivojen koodia ei voida suoraan lukea. Tämä on aika sillä lailla ilmiselvää ehkä kaikille, että eihän meillä mitään ajatusten lukuvälinettä ole. Mutta itse asiassa tämä joskus unohtuu monelta tutkijaltakin, että kun meillä on ne kauniit blobit ja nuo tuommoiset käppyrät, niin ne ei itse asiassa suoraan heijasta mitään muuta kuin biologisia prosesseja. Et ne ei kerro muistista tai ajatuksista tai kielestä tai mistään. Et siinä on pitkä tie vielä siihen psykologiseen prosessiin. Eli näitä biologisia prosesseja voidaan mitata eri toimintojen aikana, eli vaikka sähköistä toimintaa tai kemiallisia muutoksia, mutta ne ei paljasta ihmisen psykologisia prosesseja, joihin me tarvitaan sitten tehdä koeasetelman kautta erilaisia tulkintoja ja analyysejä, joista sitten oikeastaan riippuu se, miten luotettavasti me saadaan kuvattua sitä aivojen toimintaa. Eli tässä on nyt vähän, mä yritän vähän esimerkin avulla tätä haasteellisuutta teille tuoda esiin. Eli tässä on nyt MEG-laitteella mitattua aineistoa, eli tässä on sähköisen toiminnan muutoksia mitattuna täältä pään ympäriltä. Mä en ole nyt näyttänyt sitä MEG-laitetta sen tarkemmin, mutta tässä on siis se laite, ja tuolla on kypärän mallinen mittaanturi tuolla sisällä, ja sieltä mitataan aivojen sähköistä toimintaa magneettikentän muutosten kautta. Ja tämä ikään kuin heijastaa nyt sitä sähköisen toiminnan muutoksia ajassa, mutta eihän tuosta mitään niin kuin tiedä, miten se liittyy esimerkiksi muistiin. Mä en nyt tiedä, mikä koe tässä on käynnissä, mutta yksi asia on se, että me ei tästä suoraan pystytä sanoa mitään muuta kuin, että siellä voimakkuus muuttuu. Ja toinen asia on se, että tähän signaaliin sen lisäksi, että siellä on niitä aivotoimintaa, niin se heijastaa myös kaikkia häiriömuuttuja. Et yleensä tämä on aika keskeinen piirre näissä aivokuvantamismenetelmissä sekä MEG:ssä että fMRI:ssä, että meidän täytyy aika rankkaa signaalin käsittelyä tehdä, että me saadaan poistettua sieltä epäolennaiset ja kaivettua ne olennaiset mittarit. Esimerkiksi tässä on nyt silmän liikkeiden aiheuttamat, niin kuin näette, niin voimakkain signaali täällä MEG, eli tällä aivomittauskanavalla syntyy siitä, kun koehenkilö räpäyttää silmiä. Ja eihän me siitä olla kiinnostuneita yleensä, joskus voi siitäkin. Ja täällä on toinen esimerkki, sydämen syke, ja edelleen täällä sydämen syke aiheuttaa myös hyvin voimakkaan. Ja tämä on vain pieni osa siitä, mitä kaikkea häiriötä siellä voi olla, esimerkiksi liikkeen aiheuttamia häiriötä tai muuta. Eli nyt, että me saadaan sieltä jotain irti sieltä aineistosta, niin täytyy tosiaan suorittaa tämä olennaisen tiedon kaivaminen mittausaineistosta ja epäolennaisen poistaminen, eli signaalin käsittely. Ja toinen tärkeä asia on sitten se hyppääminen niihin psykologisiin prosesseihin. Eli sähköisen toiminnan muutosten kytkeminen psykologisiin prosesseihin on sitten aineiston analyysi ja tulkinnan. No, tämä on ehkä semmoinen asia, mikä kun monesti aina saa puhua noista sisällöistä ja hienoista tuloksista, niin nyt mä oletin, että mä saan puhua näistä tähän liittyvistä haasteellisuuksista. Että tietysti tässä on myös, itse olen ihan hurahtanut aivotutkimukseen, eli erittäin mielenkiintoinen alue, mutta jotta siitä saadaan kunnollisia ja mielenkiintoisia ja oikeasti yhteiskunnallisen merkittäviä tuloksia, niin sitä pitää tehdä kunnolla. Ja sitä me pyritään täällä tekemään, ja onneksi meillä on tämmöisiä hyviä kavereita muun muassa Aalto-yliopistossa, jotka auttaa meitä tähän. Ja toki täällä on sitä pitkään tehtykin EG-tutkimuksen muodossa. Tässä on nyt vaan vähän vastaava juttu, että samalla lailla fMRI-tutkimuksessa meillä on mittaustulos, jolle pitää tehdä paljon juttuja ennen kuin me saadaan siitä mitään irti. Okei, no sitten vähän näistä positiivisista jutuista. Mitä aivotuksella voidaan sitten selvittää, kun nämä haasteet on voitettu ja kun me ollaan päästy sinne mittaustuloksiin? Nyt aiemmin, sanotaan pari 30 vuotta sitten, niin tiedot aivojen toiminnasta perustu puhtaasti aivovaurioiden tutkimukseen tai sitten eläintutkimuksiin. Sitten tietysti aika pitkälti pystytään päättelemään aivojen toiminnasta, ihmisen aivojen toiminnastakin eläintutkimuksella, mutta on, niin kuin kaikki varmasti hyvin voi kuvitella, niin on paljon toimintoja, mitä eläintutkimuksella ei voida selvittää. Sosiaalista vuorovaikutuksesta, no kyllä siitäkin, mutta kommunikaatiosta ja tämmöistä inhimillisistä asioista. Aivokuvantamismenetelmät on kehittynyt viimeisen parinkymmenen vuoden ajan huimasti. Eli mä olen nyt lanseerannut tämmöisen aivotutkimuksen 3 aaltoa. Eli ensimmäisessä aallossa tehtiin paljon tämmöistä metodista kehitystä eri tutkimusmenetelmien kehityksessä ja kuvattiin eri aistitoimintoja ja aivosairauksien taustaa ja tämän tyyppisiä tutkimuksia. Sitten aivotutkimuksen ehkä toinen aalto lähestyi tämmöisiä monimutkaisempia tiedonkäsittelyn asioita, myös niin kuin, siis kognitiivisen neurotieteen kysymyksiä, muistia, oppimista. Ja sitten on lähestytty viime aikoina myös sosiaalista neurotieteen kysymyksiä, tai sosiaalisen vuorovaikutuksen kysymyksiä ja tunteita ja tämän suuntaisia asioita. Ja sitten, no, mä ajattelin, että tämä kolmas aalto on nyt ehkä se, kun pyritään lähemmäksi niin kuin yksilötason tulkintaa, että me pystytään koska nämä tutkimukset pitkälti perustuu ryhmien havaitsemiseen, esimerkiksi lukivaikeukset versus normaalisti lukevat tai johonkin sairaukseen liittyen. Ja nyt ollaan tultu siihen vaiheeseen näiden menetelmien osalta, että pystytään katsomaan jo yksilöitä ja tekemään päätelmiä yksilötasolla esimerkiksi aivojen ja jonkun käyttäytymisen välisestä vuorovaikutuksesta. Niin kuin nyt oli esimerkkiä myös Mikon puheessa, että voidaan katsoa niin kuin tämmöisiä synkronisia, että yksilöiden välillä synkronisia aktivaatioita liittyen yhteisesti koettuun tilanteeseen. Ja tämä näen, että tämä on tämmöinen aivotutkimuksen kolmas aalto, koska se mahdollistaa meille sellaisia kysymyksiä, joilla me katsotaan yksilöllisiä efektejä vaikka kuntoutukseen, johonkin interventioon tai kehitykseen tai oppimiseen liittyen. Ja sitten me päästään myös yhteiskunnallisesti merkittäviin. Toki siis en väitä, että tämä 25 vuotta ei ollut yhteiskunnallisesti merkittävää aivotutkimusta, mutta että eteenpäin mennään niin kuin koko ajan pitää mennä. Eli menetelmällinen kehitys on nyt edennyt siihen, että pystytään vastaamaan jo semmoisiin kysymyksiin, millä on merkitystä sit suoraan, tai toivottavasti pystytään vastaamaan esimerkiksi tämmöisiin sosiaalisen tai yhteiskunnallisesti tärkeisiin ongelmiin, niin kuin ikääntymisen tuomiin haasteisiin, työhyvinvointiin liittyen, lapsen kehityksen tukemiseen ja elinikäisen oppimiseen ja oppimisen haasteiden tutkimiseen ja auttamiseen ja sitten myös syrjäytymiseen, mielenterveyteen. Eli ei mulla suoria vastauksia, miten näitä lähestytään, mutta nämä on nyt Jyväskylän yliopistossa ikään kuin tässä meidän fokuksessa, että me kytketään näitä aivotutkimusmenetelmiä mahdollisimman kiinteästi muuhun ihmistieteelliseen tutkimukseen ja sitten myös yhteiskunnalliseen ikään kuin tämmöisiin kysymyksiin, sitten ehkä jollain tapaa vielä alueellisiin vahvuuksiin niin kuin panostaen. Eli mitä aivotutkimuksella voidaan selvittää? Tämä kirjoitin punaisella, että aivotutkimus on edelleen pitkälti perustutkimusta aivojen toiminnan lainalaisuuksista. Mutta se ei tarkoita sitä, että tälle ei olisi merkitystä. Eli niin kuin nyt tässä heräsi jotain kysymyksiäkin Mikon esitykseen perustuen, Timo kommentoi jotain, että näinhän tämä niin kuin tunteet ja muut, miten ne vaikuttaa oppimiseen, niin tiedetään. Eli tämmöisiä asioita voidaan hyödyntää suoraan, tietämyksen lisääminen hyödyntää niin kuin yhteiskunnallista päätöksentekoa ja suosituksia ja muita tällaisia. Eli tämä on yksi linja. Kun me tiedetään, miten aivot toimii, niin me osataan tehdä päätöksiä perustuen tämmöisiin ihan biologisiin lainalaisuuksiin ja evidenssiin. No sitten yksi tärkeä, erittäin tärkeä alue on tietysti aivosairauksien tunnistaminen ja hoito. Nyt aivoperäisiin sairauksiin voidaan ajatella lukeutuvan myös sitten psyykkiset, psykiatriset sairaudet ja kun liitetään tähän neurologiset sairaudet, niin se alkaa olla jo aika iso kansanterveydellinen tämmöinen alue ja sekä tietysti yksilön kärsimykseen liittyvät asiat, eli vähennetään yksilöllistä kärsimystä. Tähän itse asiassa läheisesti liittyy viime aikoina on osoitettu tai esitetty tämmöisiä ajatuksia, että monet aivosairaudet saattaa saada alkunsa, tämmöiset ikääntymiseenkin liittyvät sairaudet saattaa saada alkunsa jo kehityksen alkuvaiheessa. Eli lasten kehityksen ja normaalin kehityksen ja sitten poikkeavan kehityksen tutkiminen voi auttaa myös ymmärtämään sit ikääntymiseen liittyviä prosesseja, normaalia ja poikkeavia prosesseja. Eli aivoterveyden ylläpito ja sairauksien ennaltaehkäisy jo varhaisessa vaiheessa on yksi tämmöisen aivotutkimuksen, mihin aivotutkimuksella voidaan puuttua. No sitten ihan oma alueensa on tämä tämmöiset teknologiset välineet, eli miten aivojen laskentaan liittyen voidaan kehittää apuvälineitä, puhutaan brain implanteista, eli suoraa aivosignaalia voidaan hyödyntää esimerkiksi, nyt on uusin tutkimus tämmöisistä robottikäsistä, jolla halvaantuneet henkilöt voivat oppia ohjaamaan sitten, tai lisää heidän niin kuin toimintamahdollisuuksia. Mä luulen, että mä skippaan tämän, koska no, ehkä mä näytän, jos mä pystyn tässä. Tämä on nyt esitys tästä, tai yksi esimerkki tämmöisestä perustutkimuksesta, mitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lukemisvaikeuden ymmärtämisessä. Eli tässä koehenkilön on pitänyt joko lukea sana, joka hänelle esitetään, tai sitten nimetä kuva. Eli ne on nyt samat ikään kuin nämä konseptit, mutta toisessa tapauksessa pitää edetä lukemisen kautta, eli tämmöisen koodauksen kautta, ja sitten tässä toisessa tapauksessa se nimi pitää hakea sitten muistivarastosta. Ja sitten voidaan katsoa, miten se, tämä on nyt MEG-tutkimus, miten aktivaatio etenee täältä varhaisilta visuaalisilta alueilta. Ensin täällä aivot aktivoituu ja sitten se siirtyy tuossa puolen sekunnin, vähän ennen 400 millisekuntia tänne kielellisen, kielenkäsittelyn kannalta tärkeälle alueelle. Eli tässä on nyt sekuntin jakso kuvattuna, mitä liittyy sanan lukemiseen. Nyt me katsotaan sama asia nyt sitten kuvan nimeämiseen liittyen, että käsite on sama, mutta nyt sitä ei lueta, vaan se nimetään, niin nyt tässä sama ketju lähtee täältä visuaaliselta alueelta, koska ne käsittelee kaikenlaista visuaalista tietoa, mutta sitten hypätään paljon nopeammin tänne frontaalialueelle, jotka hoitaa enemmän tällaista niin kuin sen merkityksen tai sanan nimen hakemista sieltä omasta muistivarastosta. Eli tällä voi voidaan näitä ketjuja kuvata, ja tätä ketjua voitaisiin kuvata tosiaan lukivaikeuteen liittyen tai erilaisiin niin kuin tutkimuskoeasetelmiin liittyen kehitykseen, ikääntymiseen ja muuhun, tai ikään kuin nyt esimerkkinä vaan siitä. No sitten aivotutkimuksen käyttäminen hoitomuotona, terapiamuotona, tämmöinen magneettistimulaatio on yleistymässä esimerkiksi masennuksen hoidossa ja myös liikeaivokuoria ja tämmöisissä muissa kliinisissä konteksteissa. Meillä on myös täällä yliopistossa tämä TMS-menetelmä käytössä, jolla voidaan aiheuttaa lyhytaikainen ikään kuin toimintahäiriö aivoihin. Annetaan semmoinen magneettipulssi, joka aiheuttaa sähköisen virran aivoissa. Ja tämä ikään kuin, no sen voi ajatella hyvin yksinkertaisesti niin kuin resetoivan se aivotoiminnan hetkeksi. Ja tällä on todettu, jos tämä on nyt kovasti tutkittu ja mun mielestä tämä on käytössä aika monessa sairaalassa jo hoitomuotona esimerkiksi masennukseen. Ja siitä sen tehokkuutta tutkitaan. Ja tämä on täysin, tai sanotaan, että se, jos muistatte tämmöisen sähköshokkihoidon, niin tämä on periaatteessa tällainen rinnakkainen tälle menetelmä, mutta tässä ei ole minkäänlaisia niitä sivuvaikutuksia, mikä sähköshokkihoitoon liittyy. Eli tässä ei ole mitään sähkövirtaa, vaan päästään niin kuin suoraan läpäisemään tuo kallo, eli ei tule mitään tämmöisiä epämiellyttäviä tuntemuksia siitä. Sitten tässä on esimerkki nyt siitä, miten aivosignaalia voidaan... Oho, täällä tulikin ääni, mitenköhän tämä laitetaan. The most advanced brain machine. Mitähän mä nyt tein? No, osaaks joku tässä auttaa? Mihin se Mikko hävisi? No ei, kyllä tää pyörii. Mä vaan haluun poistaa sitä brightness contrast ikkunasta. No niin, sinne meni. Saanko tästä ääntä jotenkin pienemmälle, kun mä haluan puhua mieluummin kuin tuo? Ihan vaan, että se ei. Tai sitten jos se laittaa muteille kokonaan. Se ei vaan nyt avaa. No. Mä voin kertoa, voi se sitten höpöttää siinä. Mä voin kertoa etukäteen, mikä se on. Eli siinä nyt on osoitus, se on toi seuraava slide. Tässä on vaan tämmöinen kiinnostava tutkimustulos, aika viimeaikaisia juttuja, missä on saatu aivosignaalin avulla ohjattua tämmöistä niin kuin robottikättä. Eli otetaan suoraan signaalia tuolta. Hän kertoo sen tässä. But just by thinking, she's able to control the movements of this robotic arm and drink her morning coffee. She's part of a pioneering study run by researchers at Brown University in the US. People who are paralyzed have... Okei, tämä ehkä riittää tästä esimerkkinä, mutta tämä on yksi alue, mihin aivotutkimuksella voidaan mennä, eli tämmöiset teknologiset sovellukset. Ja tässäkin meillä on täällä Jyväskylän yliopistossa ollut kiinnostusta tähän suuntaan, muun muassa tuon Nanoscience Centerin kanssa, jossa voidaan lähestyä tämmöisiä hyvin pieniä elektroja, joilla voidaan sit auttaa ihmisten erilaisiin aivosairauksiin liittyen. No sit mä lupasin vähän kertoa, mitä aivotutkimus ei ole. Eli tämä on ikään kuin jo tullut selväksi, että me ei pystytä mitata suoraan ihmisten ajatuksia, tunteita, aikomuksia ja muistia. Ja moniin kysymyksiin saa helpommin vastauksen suoraan kysymällä. Et jos on kiinnostunut esimerkiksi ihmisen hyvinvoinnista, niin voi suoraan kysyä kyselylomaketutkimuksella, että esimerkiksi jonkun intervention ennen ja jälkeen. Että aivotutkimus voi tulla kuvaan sitten, kun halutaan selvittää, että onko täällä myös neurobiologisia efektejä tällä interventiolla. Ja sama asia esimerkiksi mitataan kognitiivisella testillä kahden eri harjoitusmenetelmän vaikuttavuutta oppimistuloksiin, niin se testitulos kyllä kertoo sen, että miten tämä vaikuttaa. Mutta sitten kun me halutaan mennä näihin mekanismeihin, että miten se vaikuttaa aivojen tasolla, eli aivotutkimuksella voidaan lähestyä niitä mekanismeja näihin erilaisiin harjoitusohjelmiin liittyen, sitten esimerkiksi nyt tämmöiseen hyvinvointiin liittyen vaikka voidaan kysyä, että perustuuko mielenterveyttä parantava terapeuttinen interventio samanlaisiin biologisiin muutoksiin kuin vaikka lääkehoito. Eli näihin samoihin kysymyksiin vähän erityyppisiä näkökulmia. Ja sitten esimerkiksi, miten muistijälki muodostuu aivoissa ja miten oppimista voi tehostaa. Ja sitten, miten tunteiden säätelyn biologiset edellytykset kehittyvät. Tämmöisiä asioita voidaan lähestyä aivotutkimuksella. Tässä on vain esimerkkejä. Ja avainasemassa on se oikean menetelmän löytäminen kuhunkin tutkimuskysymykseen. No, tästä monitieteisyystä mä oon jo puhunut, mutta tässä me lähestytään oikeastaan nyt näitä Jyväskylän yliopiston uuden tutkimuskeskuksen, eli monitieteisen aivotutkimuskeskuksen niin kuin teemoja, joista mä lyhyesti voisin vielä kertoa. Eli meillä on tavoitteena tämä, meillä on olemassa jo tietynlaisia aivokuvantamismenetelmiä, mutta me ollaan nyt vahvistamassa tätä menetelmäpuolta, eli tavoitteena, että meille saadaan kansainvälistä huippua edustava tämmöinen teknologia käyttöön, jolla voidaan kuvata erilaisia asioita ihmisen toimintaan liittyen. Ja monitieteisen tutkimuksen fokus on aivotoiminnan muutoksissa, erityisesti kehitykseen, ikääntymiseen, oppimiseen ja erilaisiin interventioihin liittyen. Ja sitten niin kuin mä sanoin, niin tässä nyt on ikään kuin yhteiskunnasta päätöksenteostakin tullut tällainen, tai otamme vastaan sen pallon, että nyt niin kuin aivotutkimuksella on, se on kytkettävissä ja kytkettävä tämmöisiin yhteiskunnallisesti tärkeisiin kysymyksiin. Eli pyritään tekemään tämmöisiä hankkeita, jossa myös kysymyksiä ja tutkimusaiheita voi tulla sieltä yhteiskunnasta käsin. No sitten mitä tämä ihmistieteiden mittari tarkoittaa, niin nyt tässäkin yhteydessä puhuttiin esimerkiksi kasvon ilme face readereista ja muista, että miten aivot tunnistaa tunteita versus sitten jotkut fysiologiset mittarit tai ihminen. Eli tässä on vähän tämmöinen jatkuma, että me voidaan tutkia tiettyjä ilmiöitä siellä vaikka MEG:llä tiukasti tämmöisessä laboratorioympäristössä ja nähdään, miten aivot toimii. Mutta sitten me voidaan tehdä myös esimerkiksi EEG-mittauksia vaikka tämmöisessä ryhmätilanteessa, eli me voidaan tuoda näitä aivokuvantamismenetelmiä osittain myös luonnollisempiin tilanteisiin, sen lisäksi, että me esitetään luonnollisia ärsykkeitä. Mutta sitten joitakin mittareita on meidän mahdollista käyttää ihan vaikka jatkuvasti koululuokassa tai työpäivän aikana. Ja tässä on semmoinen jatkumo menetelmiä, että kun ne yhdistää, niin me saadaan kattavin käsitys tietystä ilmiöstä, että me saadaan hyvin kontrolloidut mittaukset tehtyä siellä kuvantamislaboratoriossa, mutta sitten samaan ilmiön liittyen me voidaan tarkastella niitä samoja koehenkilöitä vaikka koululuokassa, kun ne kytketään nämä niin kuin ikään kuin siihen samaan tutkimuskysymykseen. Ja tämä on yksi tavoitteista nyt tässä uudessa tutkimuskeskuksessa, että lähestytään tällä tavalla monimittarillisesti. Okei, mä voisin vaikka tähän lopettaa, mutta mä kerron lyhyesti nyt nämä meidän teemat siis täällä vielä koosteena tässä, eli me pyritään keskittymään näihin Jyväskylän yliopiston vahvuusalueisiin, jotka on ihmisen kehitykseen liittyen, oppimiseen liittyen. Meillä on täällä hyvin paljon tutkimusta erilaisiin interventioihin liittyen, esimerkiksi musiikkiterapiaa, uutta oppimisteknologiaa, fyysistä kuntoutusta tuolla liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, tai ei fyysistä kuntoutusta pelkästään, vaan ihan huippu-urheilun harjoitteluun liittyvää. Eli aivojen muutoksiin liittyviä juttuja tarkastellaan, ja tähän sitten kytkeytyy tietysti ihmisen kehitys koko elämänkaaren aikana, kognitiivinen, kielellinen, fyysinen, sosiaalinen, hermostollinen ja niin edelleen, ja myös ikääntymiseen liittyvät jutut. Ja sitten Jyväskylässä on pitkittäistutkimuksen vahva perinne, eli tämä on nyt se ikään kuin tämmöinen toimiala, millä me pyritään Jyväskylässä sitten nyt saamaan jonkunlaista kilpailuetua maailman aivotutkimuskeskusten joukossa, koska kilpailu on kova ja on hyvä valita joku, missä itse pyrkii olemaan hyvä. Et toki me tehdään sitten muunkinlaista tutkimusta. Mutta tämä kolmio tässä on hyvä siinäkin mielessä, että maailmalla aivotutkimusta tällä hetkellä tehdään hyvin vähän tämmöisiin aivojen muutokseen liittyen. Se on haasteellinen tutkimuskohde ja siinä pitää yhdistää ne menetelmät sen ilmiön tarkkaan tuntemiseen. Ja tähän me pyritään Jyväskylässä. Tässä on nyt sitten tosiaan aivot muutoksessa, kehitysinterventiot, oppiminen, ikääntyminen ja teknologiakin voitaisiin tähän kytkeä. Ja sitten tässä on nyt vähän kuvien muodossa näitä menetelmiä, eli EEG-mittauksia. Meillä on pitkät perinteet Jyväskylässä. MEG on uusi hankinta, sitten meillä on TMS olemassa. Sitten on tällaisia niin kuin käyttäytymisen ja ihmisen toiminnan mittaamisen menetelmiä, niin kuin tämmöinen, mikä sitä on, liikkeen kaappausjärjestelmä, jossa pystytään ihmisen liikettä kuvaamaan ja kvantifioimaan tarkasti ajassa. Sitten on silmänliikkeiden mittausjärjestelmä, eli voidaan mitata katsen suuntaamista. Näitä on erilaisia sitten ihmisen fysiologisia mittareita tai tämmöisiä niin kuin hapenottokykyyn ja muuhun liittyviä tuolla isot laboratoriot liittyen hermolihasliitosjärjestelmän toimintaan ja liikunnalliseen tutkimukseen. Sitten meillä on yhteydet myös sitten MRIin. Tämä MRI-laite itse asiassa on sieltä AMI-keskuksesta, luultavasti Aalto-yliopistosta, mutta meillä jatkossa on käytössä myös tämän tyyppiset laitteistot ja yhteistyöverkostojen puitteissa jo nytten. Joo, jätän vielä tämän tähän näin kuvallisessa muodossa nämä meidän tutkimusalueen tai tutkimusteemat, mitkä nyt osittain jo tullutkin täällä, eli oppimiseen ja kehitykseen liittyvät liikunnan vaikutus aivoihin, musiikin vaikutus, fyysisen harjoittelun aivotaustaa, psykoterapia ja interventioiden aivoefektiä ja sitten aivovammoihin liittyviä, aivoikääntymiseen liittyviä tutkimuksia ja sitten uuteen opetusteknologiaan liittyen. Eli nämä on niitä asioita, mihin me tullaan fokusoimaan, missä osassa niin kuin kehityksessä meillä on jo vahvaa tutkimusta Jyväskylässä. Mutta voisin lopettaa tähän, koska kello taitaa ollakin jo puoli.